السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah An-Nasihatul Waladiyah, nasihat Al-Allamah Abdul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala kepada kedua anaknya. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa alaikuma bi ada'il amanah wa iyyakuma wal ilmama bil khiyanah. Hendaknya kalian senantiasa menunaikan amanah, amanah yang dibebankan kepadamu hendaknya engkau tunaikan. Amanah, menjaga amanah, menunaikan amanah termasuk di antara sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang salihin, min sifatil mu'minin. Wa iyyakuma wal ilmama bil khiyana, dan hati-hatilah kalian dari terjatuh ke dalam khianat dan khianati amanah yang diberikan kepadamu, karena itu termasuk di antara sifat orang-orang munafik. Allah Azza wa Jal berfirman, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Tinggalkan perbuatan khianat. Perbuatan khianat merupakan sifat orang-orang munafik. Dalam hadis muttafaq alaih dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafiqi talah, tanda orang munafik itu tiga, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan, apabila dia berbicara maka dia berdusta, apabila dia berjanji maka dia mengingkari janjinya, dan ketika diberi amanah maka dia berkhianat, dia menelantarkan, dia melalaikan amanah yang diberikan kepadanya. Addiyal amanata ila man tamanakuma wa la takhuna man khanakuma, tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah itu kepadamu, dan jangan engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Karena sifat khianat itu tercela secara mutlak. Apabila ada seorang berkhianat kepada kita, jangan kita membalas dengan berkhianat kepadanya. Amanah tetap ditunaikan. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, addi al-amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak, tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu, dan jangan sekali-kali engkau berkhianat ketika ada yang berkhianat kepadamu. Wa awfi bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan hendaknya kalian menunaikan janji, karena sesungguhnya janji itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan. Dan sifat kaum mukminin senantiasa berpegang kepada janji yang telah ditetapkan, apakah janjinya kepada Allah. Setiap hamba pernah berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya, dan hamba-hamba Allah telah menetapkan perjanjian itu dalam perjanjian al-mitsaq atau perjanjian di antara manusia. Ketika seorang telah berjanji maka dia berusaha untuk menepati janji tersebut, termasuk sifat orang-orang munafik, suka mengingkari janjinya. Demikian pula halnya apabila terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, perjanjian damai untuk tidak saling menyerang, gencatan senjata, maka di antara sifat kaum mukminin menepati janji tersebut. Bukan sifat kaum mukminin al-ghadar, al-khiyana, mengkhianati sebuah perjanjian yang telah ditetapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifat beliau al-amanah. Beliau dikenal sebagai al-amin, orang yang dipercaya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan perjanjian damai dengan orang-orang kafir, pantang bagi Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk mengkhianati perjanjian tersebut dan membatalkannya, hingga mereka sendiri, orang-orang kafir, yang lebih dahulu membatalkan perjanjian, barulah kemudian beliau memerangi mereka. Apa yang dilakukan oleh Banu Quraidah dan kabilah-kabilah Yahudi, Banu Nadhir, Banu Qainuqa, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memerangi mereka melainkan disebabkan karena merekalah yang membatalkan perjanjian itu dengan memerangi kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, membatalkan perjanjian. Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau masih dalam keadaan kafir, pada saat dia melakukan perjalanan dagang menuju ke negeri Syam, maka ia pun dipanggil oleh Raja Herakl, Raja Romawi. Raja Romawi bertanya kepadanya tentang ciri-ciri orang yang mengaku sebagai Rasul. Di antara pertanyaannya, Raja Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, "Wahal yaghdir?" Apakah pernah seorang yang mengaku sebagai Rasul itu berkhianat, mengkhianati perjanjiannya? Kata Abu Sufyan, "La, dia tidak pernah berkhianat." Kata Herakl, "Wa kadzalika ar-rusulu la taghdir." Demikianlah sifat para Rasul, mereka tidak pernah mengkhianati sebuah perjanjian. Maka ini sifat yang mulia, amanah. Apabila amanah itu dibebankan ke pundak-pundak kita. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, "Awfiyal kayla wal wazna fa innan naqsa fihi maqtun." Sempurnakanlah ketika menakar dan menimbang. Sesungguhnya mengurang-urangi timbangan dan takaran menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang disebut mutaffif. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang-orang mutaffif. Kalau dia untuk kepentingan dia menakar untuk dirinya, maka dia ingin sempurna, sesempurna mungkin, bahkan ingin lebih. Tapi ketika dia menakar untuk orang lain, dia menimbang untuk orang lain, maka dia mengurang-urangi takaran dan timbangan. Allah Azza wa Jal menurunkan azab kepada kaum Syu'aib disebabkan karena mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal, dan diantara sifat buruk yang ada pada mereka, mereka mengurang-urangi takaran dan timbangan. Wa awful kayla wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sempurnakanlah ketika menakar dan menimbang, jangan engkau mengurangi hak-hak manusia. La yunaqqisul mal bal yunaqqisud din wal hal. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan tidaklah mengurangi harta, bahkan mengurangi agamanya dan mengurangi kondisinya. Tidak mengurangi harta, tapi mengurangi agamanya, keimanannya. Dia melakukan dosa besar. Maka para pedagang nasihat untuk senantiasa jujur. Jujur dalam berdagang, jujur dalam menakar, menimbang. Jangan tatfif, karena itu menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kejujuran dalam berdagang akan membawa keberkahan dari harta yang dihasilkan oleh seorang pedagang. Itulah yang dia nikmati, itulah yang dia berikan sebagai nafkah untuk keluarganya, barakah. Walaupun terlihat keuntungan nominalnya sedikit, namun ketahuilah di balik kejujuran itu akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan dunia, demikian pula akhirat. Al-bay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْئِهِمَا. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih, bahwa penjual dan pembeli selama mereka belum berpisah masih ada kesempatan untuk melanjutkan akad atau membatalkan. Apabila mereka jujur dan menjelaskan apa adanya, maka akan diberkahi dalam jual beli itu. Wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Namun apabila dia menyembunyikan aib dan dia berdusta, maka akan dihilangkan keberkahan pada jual beli itu. Apa manfaat dari keuntungan yang tidak membawa kepada keberkahan? Tidak membawa keberkahan dalam kehidupan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu jismin nabata min haramin fan-naru aula bih." Setiap tubuh yang tumbuh, setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka yang lebih berhak untuk melahapnya. Waliyadzu billah. Jujur, jelaskan apa adanya, itulah yang membawa keberkahan. Seorang berdagang, si pembeli bertanya, ini berapa harganya? 150. Bisa kurang? Bisa kurang berapa? 120 ribu. Wah, itu modalnya, Pak. Itu saya beli 120 ribu, jadi saya tidak punya keuntungan kalau Bapak membelinya 120 ribu, padahal dia membeli 50 ribu. Dia membeli 50 ribu, dia mengatakan modalnya 120 ribu. Akhirnya terjadi perbincangan alat. Si pembeli tidak mau kalau bukan 120 ribu. Ya sudah, pelaris. Untuk kamu sudah saya jual harga modal, padahal dia sudah untung 70 ribu. Allahul musta'an. Untungnya besar, masya Allah. Tapi apa manfaat dari kedusta? Dia berdusta, menyebutkan modalnya, yang menyebabkan hilangnya keberkahan dalam transaksi jual beli itu. Maka hendaknya seorang menyampaikan apa adanya. Apabila ada aib, terangkan aibnya. Wa iyyakuma wal auna ala safki damin bi kalimatin. Dan hati-hatilah kalian untuk menolong seseorang dalam menumpahkan darah dengan satu kata. Awil musyarakati fihi bilafzatin, atau ikut serta dalam menumpahkan darah orang lain dengan satu lafaz. Fala yazalu al-insanu fi fushatin min dinik ma lam yaghmis yadahu aw lisanahu fi dam imri'in muslim. Maka seseorang senantiasa berada dalam kelapangan di dalam agamanya selama dia tidak yaghmis yadahu, selama dia tidak memasukkan tangannya atau memasukkan lisannya dalam ikut serta menumpahkan darah seorang muslim. Qala Allah Ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allahu azza wa jal marah kepadanya. Allah melaknatnya. Allah telah menyiapkan untuknya azaban azima, azab yang pedih. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkara yang paling pertama yang akan diperkarakan pada yaumul qiyamah adalah persoalan darah, ad-dima. Awwalu ma yuqda bainan nasi ad-dima. Amalan yang pertama kali dihisab pada yaumul qiyamah adalah salat. Namun urusan kejahatan yang pertama kali akan ditegakkan pengadilan pada yaumul qiyamah adalah urusan pertumpahan darah. Apalagi menumpahkan darah seorang mukmin, menumpahkan darah seorang muslim sangat besar sekali akibatnya. Itulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-mar'u fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seseorang itu berada dalam kelapangan di dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan baginya untuk ditumpahkan. Dalam artian, seseorang selama dia tidak menumpahkan darah atau ikut serta dalam menumpahkan darah seorang yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya, maka masih ada kesempatan dia dimaafkan, masih ada kesempatan dia untuk mengambil bahagian kebaikan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Namun ketika seseorang telah menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak, maka akan disempitkan perkaranya. Perkaranya tidak akan terselesaikan di dunia sampai ke akhirat nanti. Akan diperkarakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Apalagi menumpahkan darah seorang muslim dengan sengaja. Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, balasannya jahannam. Khalidan fiha. Kata para ulama, khalidan fiha. Huwal mukthut tawil. Tinggal dalam waktu yang lama sekali dalam neraka. Allah murka kepadanya. Allah melaknatnya. Baginya azab yang sangat pedih. Atau ikut serta. Dia tidak terlibat dalam hal membunuh. Tapi dia ikut serta dalam hal-hal yang berkaitan dengan menumpahkan darah. Apakah dalam hal ucapan? Ya. Dia memberi saran, kalau kamu ingin membunuh si fulan, menumpahkan darah si fulan, maka lakukan ini, itu. Dia memberi saran. Dia tidak terlibat langsung. Maka kata beliau, hati-hati. Jangan sampai engkau termasuk orang yang membantu untuk menumpahkan darah seseorang dengan kalimat, dengan satu kalimat. Dengan satu ucapan. Dengan satu lafaz. Maka siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan, maka dia termasuk dalam kezaliman itu. Waliyadzubillah, jangan sampai pada yaumul qiyamah seseorang datang ketika di dunia, masya Allah, dia banyak melakukan amalan saleh, namun ternyata dia zalim ketika di dunia. Dia pernah menumpahkan darah seseorang. Dia pernah menyiksa seseorang. Dia pernah membunuh seseorang. Dia pernah menzalimi seseorang. Dia pernah menggibah seseorang. Merusak kehormatan orang. Sehingga dia menjadi muflis. Orang yang bangkrut pada yaumul qiyamah. Dan itulah kebangkrutan yang sebenarnya. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang pada yaumul qiyamah membawa pahala dari amalan ibadah yang dia lakukan. Pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Ternyata di dunia dia pernah menumpahkan darah si fulan, merusak kehormatan si alat, dan seterusnya dari perbuatan kezaliman yang dia lakukan. Sehingga kebaikan-kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sehingga habislah kebaikan yang dimilikinya. Ternyata masih ada orang-orang yang terzalimi yang belum terselesaikan. Maka dosa-dosa orang terzalimi tersebut ditimpakan kepadanya. Itulah iflas, kebangkrutan yang hakiki. Lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wajtinabu zina min akhlaqil fudala, dan menjauhi perbuatan zina termasuk di antara akhlak orang-orang yang mulia. Wa muwaqa'atuhu 'arun fid dunya wa 'adzabun fil akhirah, dan menjerumuskan diri ke dalam perbuatan zina merupakan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan jangan kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Perbuatan zina merupakan kehinaan. Oleh karena itu di dalam syariat Allah Jalla wa'ala melarang hamba-hambanya mendekati, bukan sekedar melakukan, mendekati perbuatan zina. Maksudnya, jangan engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan ini dapat menyebabkan engkau terjatuh ke dalam perbuatan zina yang hakiki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam nasibahu min az-zina adraka dzalika la mahala." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bagi anak manusia bagiannya dari perbuatan zina. Dia pasti melakukan itu. Dia tidak bisa menghindar. Fazina al-aini nazar, zinanya mata adalah memandang. Wa zina al-lisanil mantiq, zinanya lisan adalah berbicara. Wan nafsu tatamanna wa tashtahi, dan jiwa itulah yang berangan-angan, yang menumbuhkan syahwat. Wal farju yusaddiqu dhalika kullahu aw yukadzibuhu, sedangkan kemaluan itulah yang akan membuktikan apakah dia melakukan perbuatan zina atau mendustakannya. Maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dari anggota tubuh kita, yang ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan. Jaga, pelihara. Jangan sampai anggota tubuh yang kita miliki menjadi wasilah menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan zina. Zinanya mata adalah memandang. Makanya di dalam syariat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya memutus setiap wasilah, memutus setiap wasilah yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan zina. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada kaum mukminin, tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kaum mukminat, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Di dalam Islam ada batasan-batasan hubungan antara kaum lelaki dan wanita. Tujuannya apa? Agar seorang tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina. Tidak diperbolehkan berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita asing, ajnabiyah, yang bukan mahram. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang lelaki bersepi-sepian dengan seorang wanita melainkan yang ketiga adalah syaitan. Seorang wanita dilarang untuk melakukan perjalanan dalam jarak tempuh yang disebut safar tanpa mahram, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Dia lemah, dia tidak mampu menjaga dirinya, maka harus ada mahram. Tidak diperbolehkan di dalam Islam ikhtilaf, campur baur antara kaum lelaki dan wanita yang bukan mahram. Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Hati-hati kalian memasuki tempat para wanita. Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya, "Afara'aital hamwa?" Bagaimana pendapatmu dengan ipar? Apakah boleh ipar? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-hamul maut." Ipar itu adalah kebinasaan. Kebanyakan manusia mereka masa bodoh dengan iparnya. Nah, itu kan adik suami, tidak apa-apa. Nah, itu sama dengan saudara kita juga. Manusia jahil. Ya. Bermudah-mudahan dalam hubungan yang bukan mahram dianggap mahram. Sepupu, anak paman, anak bibi, saudaramu juga, saudara. Tidak apa-apa. Masa kamu tidak mau salaman? Najis apa? Macam-macam tuduhan. Padahal bukan mahram. Ya tidak apa-apa itu kan. Dari kecil kamu mainnya juga sama-sama. Nah, ketika kamu kecil, ya, kemudian kamu buang hajat, siapa yang membersihkan? Saya juga, katanya. Padahal bukan mahram. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, perhatikan, jaga hubungan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamul maut, ipar itu adalah kebinasaan. Yani biasanya yang namanya ipar bermudah-mudahan hal ini dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan zina, waliyadu billah. Lalu kata beliau, wa iyyakum wa syurbal khamri, dan hati-hatilah kalian, hendaknya kalian menjauhi minum khamr. Yang dimaksud minum khamr, al-khamru adalah segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya akal atau menutupi akal, yang disertai dengan al-ladzah wat-tarb, yang disertai dengan perasaan nikmat, merasakan sebuah kelezatan yang sifatnya khayalan, tidak hakiki. Maka apa saja yang termasuk dalam definisi ini, maka itu disebut khamr. Apakah diminum ataukah dalam bentuk tablet atau dalam bentuk daun atau dalam bentuk suntik, cairan, benda padat, apa saja, atau yang dihisap, maka itu semua termasuk khamr yang diharamkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, menyebabkan hilangnya akal dan dia merasakan sebuah suasana yang dalam pandangnya itu adalah sebuah kenikmatan, tapi sesaat, kenikmatan yang sifatnya fata morgana. Dia menyangka dia sedang berada di sebuah tempat yang penuh dengan keindahan, merasakan sebuah kenikmatan, tapi pada hakikatnya membinasakan dan membunuh. Maka ini diharamkan, termasuk di antara dosa besar. Bahkan kata beliau, fa innaha ummul kabair, khamr itu adalah induknya dosa besar. Dan dia ummul khaba'ith, induknya segala keburukan. Karena dengan khamr, seseorang bisa melakukan tindakan kejahatan apa saja. Minum khamr, akhirnya dia membunuh. Minum khamr, akhirnya dia berzina. Bahkan dia berzina, menzinahi ibunya sendiri. Waliyadu billah. Akibat dari minum khamr. Ummul khaba'ith.
wal mujarri'atu 'ala al ma'athim, dan khamr itu akan membuat seorang lancang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wa qad harramaha Allah ta'ala fi kitabihil aziz, dan Allah azza wa jalla telah mengharamkan di dalam kitabnya yang mulia. Fa qala azza min qa'il, firman-Nya, innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan menghendaki untuk menjermuskan di antara kalian, menimbulkan permusuhan, kebencian akibat dari minum khamr dan akibat dari berjudi, dan memalingkan kalian dari zikrullah, memalingkan kalian dari salat. Apakah kalian berhenti segera meninggalkan perbuatan kemaksiatan itu? Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dilaknatnya siapa saja yang terlibat dalam khamr tersebut. Siapa saja yang terlibat dalam khamr dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asharah, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam melaknat 10 orang yang kaitannya dengan khamr. Asiraha, si pembuatnya, yang memerahnya, kalau itu diperah, yakni yang membuatnya, yang memerahnya, yang meraciknya, dilaknat oleh Allah. Yang penting dia meracik. Wa mu'tasiraha, yang membuatnya, yang meraciknya untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Maka tidak diperbolehkan secara mutlak untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Wa syaribaha, dan konsumennya. Ya. Seorang yang pelakunya, seorang yang meminumnya, yang mengonsumsinya. Wa hamilaha, dan yang membawanya, kurirnya juga dilaknat. Ya. Dilaknat. Walaupun dia bekerja sebagai tukang pos misalnya, atau tukang ngirim, dia tahu bahwa itu khamr, dia tahu bahwa itu sesuatu yang memabukkan. Pak, saya hanya sekedar membawa saja, padahal dia tahu isinya. Dia juga dilaknat. Kalau dia mengatakan, saya kan hanya menjalankan tugas, itu tugas saya. Tugasmu untuk membawa barang yang halal, bukan barang yang haram. Apabila engkau membawa sesuatu yang haram, engkau termasuk di antara orang-orang yang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan wal mahmulata ilaih, dan yang dibawakan kepadanya, orang yang dituju. Wasaqiyaha, dan yang menuang, yang menuangnya juga dilaknat. Ya. Wabai'aha, penjualnya dilaknat. Wa akila tsaminiha, dan yang memakan hasilnya, walaupun dia bukan penjual tapi dia ikut makan hasil dari penjualan. Wal mushtari laha, dan pembelinya dilaknat. Wal mushtaratu lahu, dan yang dibelikan untuknya, semuanya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hasbukuma bi syai'in yudhibul aqla wa yufsidul lubba, cukuplah bagimu mengetahui bahwa khamr itu menghilangkan akal dan merusak akal fikiran. Wa qad tarakaha qaumun fil jahiliyyati taqarruman, ada sebagian kaum meninggalkan minum khamr di masa jahiliyah. Mereka meninggalkannya karena mereka memuliakan diri-diri mereka. Artinya di masa jahiliyah belum ada penjelasan tentang diharamkannya khamr. Tapi mereka meninggalkan, kenapa? Mereka mengetahui akibatnya. Mereka mengetahui dampaknya yang negatif, maka mereka tinggalkan. Sehingga kalau dinilai secara akal saja merupakan keburukan apabila seorang mengkonsumsi khamr, apalagi ditinjau secara agama. Fa iyyakum wa muqarabataha, maka hati-hati kalian dari mendekatinya. Wattadannus bi rijsiha, dan mengotori diri terhadap najisnya khamr itu. Waqad wasafa Allah taala bidzalik, Allah azza wajalla telah menyifati khamr dengan rijis, dengan najis. Wa qaranaha bil ansab wal azlam, dan Allah azza wajalla menggandengkan seorang yang mengonsumsi khamr dengan berhala-berhala dan al-azlam, adu nasib yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Yani digandengkan dengan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dengan khamr. Faqala azza min qail, Allah azza wa jalla berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr dan judi dan berhala-berhala, demikian pula al-azlam, adu nasib yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah apabila mereka hendak melakukan perjalanan safar, maka mereka dibuat dari tangkai anak panah, lalu kemudian sebelum mereka berangkat untuk melakukan perjalanan safar, maka mereka meramal diri mereka sebelum berangkat. Ya, ya kalau mudahnya untuk difahami seperti orang sekarang, sebelum melakukan sesuatu, maka dia mengadu nasibnya dengan sesuatu, berangkat atau tidak berangkat. Ya. Jadi ada tiga lubang. Diambil salah satu, berangkatlah dia. Atau kalau dia menusuk yang satunya lagi, dicabut, jangan berangkat. Nah, tidak berangkat dia. Kalau menusuk yang satu lagi, kosong, oh Anda belum beruntung. Coba sekali lagi. Diulangi lagi. Begitu cara mereka untuk meramal nasibnya. Kalau menyelisih itu dianggap, kalau dikatakan jangan berangkat, lalu dia berangkat. Wah, macam-macam. Macam-macam. Wah, persangkaan. Tawakkal Allah. Seorang muslim ya, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan. Berangkat dengan doa safar. Mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua adalah rijis, najis. Min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajitanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah, semoga kalian termasuk orang-orang yang meraih keberuntungan. Fabayyana ta'ala annaha min amali syaitan wa wasafaha birrijsi, maka Allah tabarak wa ta'ala menjelaskan itu termasuk perbuatan syaitan dan menyifatinya dengan najis. Wa qarana al-falaha bishinabiha, dan menggandengkan, menyebutkan kemenangan, keberuntungan dengan menjauhi khamr tersebut. Fahal yastajizu aqilun yusaddiqul bari'a fi khabarihi tabarak asmuh wa ya'lamu annahu arada al-khayra lana minha hadzarana anhu mimma an yaqrubaha aw yatadannasa biha. Apakah diperbolehkan bagi seorang yang berakal yang membenarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengetahui bahwa Allah menghendaki untuk kita kebaikan, Allah yang memperingatkan kita dari mendekatinya dan mengotori diri dengan khamr tersebut, maka seorang berakal pasti akan menerima bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wa iyyakuma war-riba, dan jauhilah riba. Fa inna Allah ta'ala qad naha anhu wa tawa'ada bi muharabati man lam yatub minha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang melakukan praktek riba dan mengancam untuk memerangi orang yang tidak bertaubat dari praktek riba tersebut. Praktek riba termasuk di antara dosa besar yang dilaknat pelakunya, yang dilaknat orang yang memakan hasil riba. Satu-satunya perbuatan dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah mengumumkan perang bagi orang yang tidak berhenti dari melakukan praktek riba itu. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasul. Apabila kalian tidak berhenti, maka umumkan perang dari Allah dan Rasul. Allah menyatakan perang. Berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan perang. Maka ar-riba ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dosa yang sangat besar sekali. Dilaknat pelakunya. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah melaknat seorang yang memakan hasil riba atau memberi orang lain dengan hasil riba itu. Penulisnya, notulennya, dan dua saksinya yang hadir dalam transaksi riba, seluruhnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ar-riba secara umum terbagi menjadi dua bagian. Ada riba al-fadl. Riba al-fadl, tafadl. Dan ada pula yang disebut riba an-nasi'ah. Yang dimaksud riba al-fadl yaitu ketika terjadinya perbedaan timbangan dalam satu jenis, seperti menukar emas dengan emas dengan beda timbangan, dengan berbeda timbangan, menukar emas 2 gram tapi ada kerusakannya dengan emas 1,5 gram yang masih bagus, yang normal, yang tidak mengalami kerusakan. Ini riba. Atau perak dengan perak berbeda timbangan, atau kurma dengan kurma. Saya memiliki kurma sukari 5 kilogram. Saya ingin tukar dengan kurma yang kamu miliki, ya, kurma khalas misalnya 4 kilogram. Tukaran? Oh iya, tukaran. Riba. Apabila terjadi tukar menukar dalam al-asnaf, harta-harta yang di sana ada unsur riba, maka syaratnya yang pertama adalah harus memiliki timbangan yang sama, kemudian yang kedua harus dilakukan secara kontan, tidak diperbolehkan secara kredit, harus kontan. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'ir wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa' yadan biyadin." Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, al-bur bil-bur, terigu dengan terigu, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ini 6 jenis dari harta-harta yang memiliki unsur riba yang disepakati oleh para ulama. Selain dari itu terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah 6 jenis harta yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 6 itu saja, ataukah dikiaskan kepada yang lain karena memiliki illat yang sama. Misalnya beras, apakah beras termasuk? Terjadi khilaf. Jumhur ulama menganggap itu termasuk di antara harta yang memiliki unsur riba, sama seperti gandum, karena dia termasuk harta yang mauzun, yang bisa ditimbang. Apabila demikian, maka tidak boleh terjadi tukar menukar beras, tidak boleh terjadi tukar menukar beras kecuali dengan memenuhi syarat, timbangannya sama dan dilakukan secara kontan. Demikian pula termasuk dalam hal ini uang-uang yang berlaku, uang yang berlaku yang menjadi mata uang setiap negara karena memiliki illat yang sama dengan emas dan perak, yaitu illah samaniyah, nilai. Maka tidak diperbolehkan menukar uang rupiah 1 juta dengan 10 lembar uang yang berwarna merah, masing-masing 100 ribu, ingin ditukar dengan uang yang berwarna biru, biru berapa? 50 ribu, berjumlah 950 ribu. Kalau dahulu, saya nggak tahu sekarang, di Sulawesi itu disebabkan karena para supir angkot mereka memerlukan uang receh, ya. Maka mereka menukar uang besar mereka dengan uang receh tersebut dengan berbeda nilai, misalnya 10 ribu, ya, uang 10 ribu ditukar dengan uang yang berjumlah 9 ribu tapi receh, 10 ribu yang sempurna uang 10 ribu. Ini riba. Ini riba. Maka ini disebut riba al-fadl. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Namun apabila berbeda jenis, tidak mengapa kalian berjual beli walaupun berbeda timbangan, berbeda nilai, apabila dilakukan secara kontan. Apabila dilakukan secara kontan, yadan biyadin, secara cash. Saya menjual kurma ditukar dengan beras, misalnya. Boleh? Kurma 1 kilo ditukar dengan beras 2 kilo. Boleh? Boleh. Dengan syarat apa? Ya dan biadin. Karena beda jenis. Saya menukar rupiah ditukar dengan uang dolar. Rupiah berjumlah 1 juta ditukar dengan dolar berapa sih? Dolar 100 dolar ditukar dengan rupiah 1.400.000 misalnya. Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak? Kalau enggak boleh, wah, bahaya ini. Pada tutup money changer. Diperbolehkan. Kenapa? Beda jenis. Berbeda jenis. Tapi syaratnya harus dilakukan di majelis itu juga. Saya ingin menjual uang dolar saya. Ya. Saya punya uang dolar 100. Ya. Berapa harganya, Pak? Harganya 1.300.000. Oh iya, saya ambil dulu 1.300.000. Uang dolarnya besok saya berikan. Boleh enggak? Tidak diperbolehkan. Ya dan biadin, harus cash. Hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kadang-kadang dianggap sepele. Tapi ternyata apabila seorang terjatuh ke dalam perkara riba, menyebabkan dia melakukan dosa besar. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang terhadapnya. Nah. Yang kedua, riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Disebut juga riba dain. An-nasi'ah. An-nasi'ah, dia disebut nasi'ah karena ada masa temponya. Nah, si A datang kepada si B, dia membutuhkan pinjaman uang. Saya pinjam uang kepadamu dengan jumlah 10 juta. Kata si B, tidak apa-apa. Kapan bisa dikembalikan? Insya Allah bulan depan dikembalikan. Oh iya, bulan depan dikembalikan dengan jumlah 11 ya. 11 juta. Ya, ada tambahan 1 juta. Jadi adanya masa tempo, maka bertambah jumlah. Itulah nasi'ah. Ya. Dan ini riba yang dikenal di masa jahiliyah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seorang masukkan uang ke bank. Ya. Tidak berapa lama kemudian ada, ya, mereka sebut bunga. Ya. Supaya indah kedengarannya disebut bunga. Padahal racun. Racun riba. Nah. Hati-hati. Seorang menyimpan uangnya di bank. Hati-hati. Pisahkan bunganya. Hitung secara teliti. Jangan sampai kemudian dia merasa penyimpanan uangnya di bank banyak. Ternyata yang dia ambil adalah bunga bank. Yang menyebabkan dia mengkonsumsi sesuatu yang haram untuk dirinya, diberikan pada keluarganya dari harta yang haram, menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Faqala azza bin qail, Allah azza wajalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan apa yang telah tersisa dari riba apabila kalian mukmin. Riba menghilangkan keberkahan dalam harta. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Apabila kalian tidak berhenti melakukan hal itu, maka umumkan peperangan dari Allah dan Rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah azza wa jalla berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghilangkan keberkahan dalam harta riba dan mengembangkan sedekah dengan keberkahannya. Allah azza wa jalla menganjurkan hamba-hambanya untuk memperbanyak sedekah. Lalu kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa la ta'kula mala ahadin bighairi haqq. Jangan sekali-kali engkau memakan harta seseorang dengan tanpa hak. Jangan. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa iyyakum wa mal al yatim. Hati-hati kalian dengan harta anak yatim. Faqala, faqad qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka memakan api di dalam perut-perut mereka, dan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Hati-hati bagi seorang yang memelihara anak yatim dan dia memiliki harta, harta peninggalan oleh orang tuanya. Pelihara harta tersebut. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang memberi kemaslahatan untuk harta tersebut.
Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah.
Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Dia mengetahui ada bisnis yang halal, ada dua bisnis yang menguntungkan. Tapi di antara keduanya, yang satu ini lebih banyak keuntungannya daripada yang lainnya. Kedua-duanya halal. Tidak ada unsur syubhat atau haram. Maka pilih mana yang lebih bermanfaat untuk anak yatim tersebut.
Lalu kata beliau, wa alaikuma bi talabi al-halal wa ijtinabil haram. Dan hendaknya kalian senantiasa mencari yang halal, menjauhi yang haram. Fa in adimtumal halala falja'a ilal mutasyabih. Apabila kalian tidak mendapati penghasilan yang halal, maka carilah yang samar-samar, yang tidak jelas haramnya.
Jadi di sini beliau menganjurkan untuk melihat dua perkara dalam hal mencari ma'isyah, mencari penghidupan, mencari harta, mencari nafkah. Yang pertama, wajib bagimu mencari penghasilan yang halal, yang kamu memastikan bahwa itu adalah halal. Tidak ada syubhat yang terkandung di dalamnya. Itulah yang wajib.
Sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah membukakan pintu-pintu rezeki untuknya. Karena Allah yang memiliki perbendaharaan rezeki itu. Inna Allah azza wa jal yabsutur rizqa liman yasha. Allah azza wa jal yang membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka mohon kepada Allah, jangan sekali-kali seseorang mencari sebuah penghasilan dari jalur yang dia ketahui bahwa itu adalah haram. Kita meyakini bahwa rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap manusia sudah ditetapkan berapa rezeki yang akan dia dapatkan. Dia tidak akan mati sebelum sempurna rezeki yang telah dia dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Semenjak dia masih berada dalam kandungan ibunya di usia 4 bulan, maka diutus malaikat, fayanfukhu fihi ar-ruh, meniupkan ruh padanya, wa yu'maru bi arba'i kalimah, lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 hal, bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Maka ditetapkan berapa rezeki yang akan dia dapatkan, demikian pula ajalnya, apa yang diamalkan, apakah dia sengsara ataukah dia merasakan kebahagiaan. Semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafatha ruhul qudus fi raw'i anna nafsan lan takhruja minad dunya hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha. Sesungguhnya ruhul qudus Jibril meniupkan dalam sanubariku bahwa sebuah jiwa tidak akan keluar meninggalkan dunia hingga sempurna ajalnya. dan dia telah mengambil seluruh rezeki yang telah ditetapkan untuknya. Jadi rezeki itu sudah ditakdirkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa ajmilu fit talab, maka baiklah kalian dalam mencari harta. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bi ma'siyatillah. Jangan sekali-kali lambatnya rezeki yang sampai kepadamu menyebabkan engkau mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Sesungguhnya tidaklah diperoleh apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan cara taat. Termasuk yang akan ditanya di hadapan Allah, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada yaumul qiyamah sehingga ditanya tentang an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia memperoleh harta itu dan kemana dia infakkan. Jadi harta ada dua pertanyaannya. Dari mana dia memperoleh? Penghasilan yang halal atau yang haram? Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan dalam hal mencari penghasilan. Jangan melihat kuantitasnya. Wah, banyak penghasilannya. Berlipat ganda. Gajinya besar. Yang pertama yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah unsur kehalalannya, halal atau tidak. Jika haram, tinggalkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Allah pasti akan berikan jalan keluar. Tapi syaitan yang suka menakut-nakuti. Kamu kalau meninggalkan pekerjaan, miskin kamu. Hah? Kalau kamu jatuh miskin nanti gimana? Orang-orang menghinakan kamu. Ya. Kamu tidak lagi dipandang. Sekarang Masya Allah kamu sudah punya rumah, kamu sudah punya mobil. Dari hasil pekerjaan ini. Lanjutkan. Itu kata syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tugasnya syaitan selalu menjanjikan kepada kalian kemiskinan dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan keji. Maka ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, cari penghasilan yang halal, tinggalkan yang haram. Kalaupun terpaksa, tidak ada sama sekali yang halal, kata beliau, yang ada syubhatnya sedikit, yang ada syubhatnya, bukan sesuatu yang pasti haram, mengandung hal-hal yang sifatnya syubhat tapi tidak dipastikan itu sebagai penghasilan yang haram. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di sore hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi yang terakhir setelah mengerjakan salat al-maghrib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.